Մաս 50-րդ. Սենյակի լուսամուտներից, ուր նստած էր Վարդանը, շրջապատված իր հյուրընկալի ուրախ ընտանիքով, երևում էր կանաչազարդ հովիտը, որ վերջանում էր գեղեցիկ լեռներով։ Լեռները պատած էին խիտ անտառներով, և հսկածառերը միախառնվելով երկնքի պարզ կապուտակության հետ, ստեղծում էին մի սքանչելի պատկեր։ Վաղորդյան արեգակը թափել էր այնտեղ իր ոսկեղեն ճառագայթները, և նրա լույսով արծաթե օձերի նման պտույտվելով և շողշողալով վազում էին զանազան գետեր, և ճեղքելով անց էին կենում հովիտի հարթության միջից։ Վարդանը չէր կարողանում աչքերը հեռացնել այդ հրաշալի տեսարանից։ Վայրենի և անմշակ բնությունը մարդու աշխատասեր ձեռքի տակ այնպիսի գեղեցիկ կերպարանք էր ստացել, որպես կտավի կտորը պատկերը հանի հրաշակերտ վրձինի տակ։ «Դուք խոսում էիք քրդերի և թուրքերի տխուր ժամանակներից»,  շարունակեց տանտերը մի առանձին ուրախությամբ։ «Բայց այն ժամանակներից հետո շատ բաներ փոխվեցան. տեսնում եք այդ սքանչելի լեռները. մի և կես դար առաջ դրանք բոլորովին մերկ էին. Մի փոքրիկ թուփ անգամ չկար այդ սարերի վրա. Այն ժամանակ բարբարոսների ձեռքը որպես անգթաբար կոտորում էր մարդերին, այնպես էլ անխնա կոտորում էր ծառերին. Բոլորը սպառված էր, ժողովուրդը վառելիքի համար գործերացում աթարը, իսկ շինվածքի համար փայտ չկար. այդ պատճառով ստիպված էին բնակվել գետնափոր խորշերի մեջ. Բայց երբ տիրեցին խաղաղության ժամանակները, այնուհետև ավերագյուղերը լցվեցան բնակիչների բազմությամբ, իսկ մեր լեռները ծածկվեցան անտառներով. այդ բոլորը տնկվել է գյուղացիների աշխատասեր ձեռքով. տեսնում եք այդ կանաչազարդ հովիտը. առաջ նա մի ցամաք և անջուր անապատ էր. մի փոքրիկ գետ միայն ուներ, որը բոլորովին ցամաքում էր անտառային տոթերից. իսկ այն օրից, երբ անտառները աճեցին, մեր հովիտը ստացավ ջրի առատություն. այժմ նա մեր գավառի պտղաբեր և ամենաարգավանդ երկրներից մեկն է. Այո, շատ բաներ փոխվեցան. առաջ այստեղ ճանապարհներ անգամ չկային, իսկ այժմ ամեն տեղ կտեսնեք հայելու նման հարթ ճանապարհներ, որ միացնում են մեր երկրի բոլոր քաղաքները. Եվ այդ ճանապարհների վրա սլանում են կառքեր, որ տարվում են ոչ թե անասունների ուժով, այլ շոգու զորությամբ. մեր երկրի արդյունաբերությունները մենք վաճառահանում ենք հազարավոր մղոններ հեռու, և փոխարենը ստանում ենք, ինչ որ մեզ պետք է»։ Վարդանը զարմացած լսում էր այդ բոլորը։ Բայց երբ նրա աչքը ընկավ գեղեցիկ լալայի երեսին, հայտնի չէ, թե ինչու նրա խելքից եկավ հարցնել, թե որտեղ է սովորել օրիորդը։ «Մի շաբաթ հազիվ կլինի, որ ավարտեց նոր վաղարշաբաթի ճամարանը. իսկ այժմ պատրաստվում է համալսարան մտնել, բժշկություն սովորելու. առողջությունը թույլ է. ես կցանկանայի, որ մի քանի ամիս անցկացներ գյուղում, բայց նրան ոչինչով չես կարող համոզել»։ «Իսկ քանի որդի ունեք դուք»։ «Մեր տոխմը միշտ բազմածին է եղել. մեր նախապապ տանուտեր Խաչոյի ընտանիքը բաղկանում էր ավելի քան 50 հոգուց. իսկ ես միայն 5 զավակներ ունեմ. լալան միակ աղջիկ զավակս է. մնացած 4-ը տղամարդիկ են»։ «Ինչով են պարապվում»։ «Մեկը անտարապահ է, միևնույն անտառների, որ տեսնում եք. մեկը պրոֆեսոր է Կարինի համալսարանում. երրորդը գնդապետ է, Վանի զորաբաժնի մեջ. չորրորդը դեռ սովորում է նոր Բագրևանդի գյուղատնտեսական ուսումնարանում»։ Վարդանին անծանոթ երևեցավ քաղաքի անունը և հարցրեց. «Այդ կողմերում ես չեմ հիշում մի այս անունով քաղաք»։ «Դա հին Բայազետն է, այժմ այս անունն է կրում»։ «Մեր քաղաքներից, գյուղերից և գավառներից շատերը փոխել են իրանց անունները. մի քանիսը իրանց վաղեմի պատմական անուններն են ստացել, իսկ մի քանիսը նոր անուններ են ստացել»։ Տանտերը կրկին ձեռքն առեց լրագրի թերթը և կարդում էր մի հոդված, որը որպես երևում էր սաստիկ անհանգստացնում էր նրան։ Վարդանը հետաքրքրությունից շարժված հարցրեց. «Ինչ նորություն կա»։ «Առանձին ոչինչ. Էգուց քաղաքում պիտի գումարվի երես փոխանական ընդհանուր ժողով. մի քանի վիճելի հարցեր պետք է քննության ենթարկվեն. չգիտեմ ինչով կվերջանան. կուսակցությունները սաստիկ հուզված են երևում»։ «Դուք ևս կլինեք այնտեղ»։ «Չեմ կարող չլինել»։ Խոսակցությունից երևաց, որ Վարդանի հյուրընկալը այդ հովտի գյուղացիներից ընտրված երեսփոխան էր։ Նախաճաշիկը արդեն վերջացել էր։ Վարդանը վեր կացավ և շնորհակալություն հայտնելով կամենում էր հեռանալ։ «Եթե դուք կցանկանայիք տեսնել մեր գյուղում մի քանի հիմնարկություններ», ասաց նրան տանտերը, «ես սիրով հանձն կառնեի առաջնորդել ձեզ»։
«Շնորհակալ եմ, պարոն»,
պատասխանեց Վարդանը։ «Եթե մյուս անգամ կպատահի ձեզ անցնել մեր գյուղից», խոսեց տանտիկինը, «մեր դռները միշտ բաց կլինեն ձեր առջև»։
«Շնորհակալ եմ, տիկին»,
ասաց Վարդանը գլուխ տալով։ «Եվ մեր տունը չի ձանձրացնի ձեզ», ավելացրուց տանտիրոջ գեղեցիկ աղջիկը անկեղծ ժպիտով։
«Շնորհակալ եմ, օրիորդ»,
ասաց Վարդանը ավելի խոնար կերպով գլուխ տալով։ Վարդանը դուրս գալուց հետո այժմ նոր սկսեց զգալ իր նեղված դրությունը գյուղական ընտանիքի մեջ։ Նա գտնում էր իրան որպես մի բոլորովին վայրենի, որը ավելի քաղաքակրթված հասարակության մեջ տանջվում է, թե ինչու ինքը անտաշ և անկիրթ մնաց, թե ինչու ինքը չէր կարող այսպես խոսել, այսպես դատել և այսպես պահել իրան, որպես մյուսները։ Այդ ինչ հրաշք էր, տանուտեր Խաչոյի տոհմը, անցնելով դարերի բովի միջից, զտվել, մաքրվել և կերպարանափոխվել էր, ստեղծելով մի նոր և ազնիվ սերունդ։ Վարդանը և իր հյուրընկալը միասին գնում էին գյուղի փողոցով։ Նրանց մոտից անցնում էին մաքուր և պարզ կերպով հագնված շինական կնիկները, յուրաքանչյուրը ձեռքից հյուսելով մի բան և նրանց տղամարդիկը, գործավորի հագուստով։ Ոչ մեկը անգործ չէր, ամեն մարդ իր զբաղմունքն ուներ։ Զարմանում էր Վարդանը, տեսնելով, թե որքան փոխվել էր կյանքը, թե որքան վայելուչ կերպարանք էր ստացել նա։ Առաջվա գրեհկական կոշտությունները այլևս չէին երևում։ Ամեն տեղ շնչում էր կրթության ոգին, իր ջերմ, կենսագործող զորությամբ։ Մի բան, որ մնացել էր անփոփոխ, դա էր հայկական խոսքը, լեզուն։ Բայց որքան մշակվել, որքան կոպվել էր այդ լեզուն։ Եվ որքան գեղեցիկ դարձվածներով այժմ հնչում էր նա հայ մարդու բերանում։ Վարդանը իր հյուրընկալի հետ այժմ գտնվում էր գյուղից դրսում։ Դեպի ամեն կողմը, ուրև նայում էր Վարդանը, երևում էին հարուստ ագարակներ, գեղեցիկ այգիներ, լավ մշակված դաշտեր և ճոխ արոտամարգեր։ Նրանք անցան մի գործարանի մոտից, որտեղ տախտակներ էին սողոցում։ Այստեղ գործում էին գլխավորապես մեքենաներ և շոգին։ Սողոցարանը մատակարարում էր բոլոր գյուղերի և մերձակա քաղաքի համար տախտակներ, զանազան ձևերով և զանազան մեծությամբ։
«Այդ ո՞ւմն է պատկանում»,
հարցրեց Վարդանը։
«Մեր գյուղում ինչ գործարան որ տեսնելու լինեք, առանձին մարդու սեփականություն չէ»,
պատասխանեց նրան հյուրընկալը։
«Գործարանները այստեղ պատկանում են գյուղական համայնքին. ամեն մի գյուղացի մասն ունի նրանց մեջ. գերանները ստացվում են մերձակա անտառներից, որոնք նույնպես գյուղացիների սեփականությունն են»։
Նրանք անցան սղոցարանից։ «Ահա այդ ահագին շինվածքը», ցույց տվեց Վարդանին հյուրընկալը։
«Դա պանրագործության գործարան է. այստեղ պատրաստվում է մեր գավառի ամենաանդիր պանիրը. դա նույնպես պատկանում է գյուղական համայնքին. յուրաքանչյուր գյուղացի ներկայացնում է այստեղ իր անասուններից ստացած կաթը, և ընդհանուր արդյունքի բաժանման ժամանակ նրա համեմատ ստանում է կամ պանիր, կամ արծաթ»։
Նրանք գտնվում էին այժմ դաշտում։ Հասունացած հունցքը արտերից քաղվում էր, բայց քաղվում էր ոչ թե գյուղացու մանգաղով կամ գերանդիով, այստեղ նույնպես գործում էր մեքենան, որ մենակ հարյուրավոր մշակների գործ էր կատարում։ Ահա ինչ էր նշանակում հեշտացնել աշխատությունը, այժմ հասկանում էր Վարդանը։ Նրանք անցան մի ահագին շինության մոտից, դա աղորիք էր։ Այստեղ նույնպես հեշտացրած էր աշխատանքը, և ջրի փոխարեն գործում էր շոգին։ Բազմաթիվ գյուղերիցորեն այս հիմնարկության մեջ սղոցվում էր, և մաքուր, ձյունի պես սպիտակալյուրը վաճառահանվում էր դեպի օտար երկրներ։ Դա նույնպես պատկանում էր գյուղական համայնքին։ Բայց մի բան, որ ավելի զարմացնում էր Վարդանին, այդ այն էր, որ բոլոր գյուղացի բանվորները, որտեղ և հանդիպում էին նրան, աչքի էին ընկնում իրանց համարձակությամբ, անձնավստահությամբ և այրական անվեհերությամբ։ Կարծես դրանք սնվել և մեծացել էին կատարյալ ազատության մեջ։
Կարծես դրանք երբեք թուրքի ապտակը չէին կերել, կամ քրդի նիզակը մի անգամ գոնե չէր վախեցրել նրանց։ Նա տեսնում էր, որ այդ աշխատող բազմությունը ընդունակ է հարկը պահանջած ժամանակ թողնել բահը եւ արորը եւ նրանց փոխարեն զենք կրել եւ նույնպես հմուտ, նույնպես հաջողակ կերպով գործածել։
Պատերազմի ժամանակ այդ մարդիկը զինվոր են դառնում,
ասաց Վարդանի հյուրընկալը։
Աշխատանքը մեծ մասամբ դադարում է, եւ այս պատճառով պատերազմը միշտ կորստաբեր հետևանքներ է ունենում մեր երկրի համար, թեև նա ունենում է եւ առանձին օգուտներ։
Անցնելով դաշտերից, նրանք դարձյալ մոտեցան գյուղին։ Նրանց առջև դրած էր մի նոր հիմնարկություն։ Դա ավելի նման էր այն շենքերին, որ կառուցված են լինում օրինակելի ագարակների մեջ։
Այդ մեր գյուղատնտեսական դպրոցն է,
ասաց Վարդանի հյուրընկալը։
Այն, որ տեսակ Արավոտյան, տարրական ուսումնարան էր։
Այս ինչ դպրոց էր։ Այսպիսի դպրոց Վարդանը երբեք չէր տեսել, թեև ինքն էլ մի ժամանակ վարժապետ էր եղել։ Նա բովանդակում էր իր մեջ գյուղային տնտեսության վերաբերյալ բոլոր պարագայքը։ Նրա ահագին շինության առջև տարածված էր ընդարձակ ագարակ զանազան բաժանմունքներով, որ մշակվում էին աշակերտների եւ աշակերտուհիների ձեռքով։ Աշխարհի համարյա բոլոր բույսերի, տունկերի եւ ծաղիկների տեսակից կային այնտեղ զանազան օրինակներ։ Այստեղ գիրքը եւ մեռած տարը ավելի չէին զբաղեցնում ուսանողներին։ Ամեն ինչ սովորում էին նրանք բնության հրաշալի գրքի մեջ։ Այստեղ որոշալ ժամերում ուսանողները պարապվում էին մարմնամարզությամբ եւ զենք գործածելու վարժություններով։ Ահա այսպիսի դպրոցը կպատրաստել լավ երկրագործ եւ լավ զինվոր, մտածում էր Վարդանը։ Վարդանը, շնորհակալություն հայտնելով իր հյուրընկալին, բաժանվեցավ նրանից։ Այժմ ուր պետք էր գնալ, ինքն էլ չգիտեր։ Նա տեսավ հանրակարգի նման մի բան, որի երկու կողմերի վրա շարված էին մարդիկ։ Ինքն էլ նստեց, երբ իմացավ, որ տանում է դեպի երկաթուղու կայարանը։ Երկաթուղու կայարանում նա գտավ մեծ բազմություն, որ սպասում էին գնացքին։ Հանկարծ նրա ականջին դիպավ մի ծանոթ ձայն։
«Վարդան»։
Վարդանը ետ նայեց, նրա առջև կանգնած էր պարոն Սալմանը։ Երկու վաղեմի բարեկամները գրկախառնվեցան։
«Ահա այդպես բարեկամ»,
խոսեց պարոն Սալմանը, չթողնելով Վարդանի աչքը իր ձեռքից։
Մենք դարձյալ տեսնվում ենք միմյանց հետ ուղիղ 200 տարուց հետո։ Բավական երկար ժամանակ է։ Դու դեռ նույնն ես մնացել, Վարդան, դու ամենևին չես փոխվել։ Բայց այս երկու դարերի ընթացքում մեծ փոփոխություններ եղան մեր երկրում։ Հիշում ես, Վարդան, մի անգամ քեզ ասում էի, թե Հայաստանը մարդկության տղայական հասակի օրորոցն է եղել։ Նրա անմեղության ժամանակների դրախտն է եղել։ Բայց մի օր կդառնա նրա իրական հասակի, նրա զարգացման ժամանակների դրախտը։ Այժմ բոլորը կատարվեցավ։ Այժմ հայ մարդու ապրուստը խիստ ապահով, ուրախ եւ խաղաղ է հայրենի հողի վրա։ Բայց եթե գիտենայիր, թե որքան աշխատեցինք մենք, մինչև նրան այս վիճակին կարողացանք հասցնել։ Շատ աշխատեցինք։ Այս 200 տարվա ընթացքում հազարավոր փորձանքների միջից անցանք։ Բազմաթիվ արյան եւ առատ քրտինքի գնով գնացինք մեր հանգստությունը։ Հիմա ուր ես գնում,
հարցրեց Վարդանը։
Քաղաքը, այնտեղ երես փոխանական ժողով պիտի գումարվի։ Ես պատգամավոր եմ մեր գավառի կողմից։ Գնանք միասին, Վարդան, ես պիտի խոսեմ։ Մեր վիճաբանությունները գուցե կհետաքրքրեն քեզ։
Հնչեց գնացքի վերջին շվշվոցը։ Նրանք մտան վագոնի մեջ, գիշեր էր։ Առավոտյան լույսը չբացված, նրանք հասան քաղաքը։ Դեռ քնած էր գեղեցիկ աղմկալի քաղաքը։ Փողոցներում երևում էին միայն բանվորներ, որոնք շտապում էին զանազան ֆաբրիկաներում աշխատելու։
«Նոյան աղավն ու պանդոկը»,
հրամայեց պարոն Սալմանը կարապանին։ Կառքը սլանում էր ուղիղ եւ հարթ փողոցների միջով։ Երկու կողմից բարձրանում էին հայակապ շինություններ զանազան գույներով։ Վարդանը կարծում էր, թե պալատների միջով է անցկենում։ Պարոն Սալմանը ցույց էր տալի նրան նշանավոր տները։ «Ահա այդ համալսարանն է, ահա այդ գիտությունների ակադեմիան է. դա հին թագավորական պալատն է, որ այժմ ծառայում է որպես մուզեյում»։ Դա քաղաքի նշանավոր թատրոններից մեկն է։ Դա մի հիվանդանոց է։ Դրանք այն հերոսների արձաններն են, որ նշանավոր եղան վերջին հեղափոխության ժամանակ։ Դա մի լրագրի խմբագրատունն է, ուր օրեկան 150 000 օրինակ է տպվում։ Դա
զինվորանոց չկա։
Նրա խոսքը կտրեց Վարդանը։
Չկա, այստեղ ամեն քաղաքացի զինվոր է։
Գեղեցիկ քաղաք, հրաշալի քաղաք։ Բացականչեց Վարդանը խորին հափշտակության մեջ։ Կառքը կանգնեց Նոյան աղավնու հյուրանոցի առջև։ Պարոն Սալմանը Վարդանի հետ մտան մի առանձին փոքրիկ սենյակ, որ կից էր հասարակած դահլիճին։ Այստեղ Թոմաս Էֆենդին Մելիք Մանսուրի հետ սաստիկ վիճում էին։
«Դա կատարյալ է շի մարտիրոսություն կլինի»,
ասում էր Թոմաս Էֆենդին։
«Իմ կարծիքով դա ամենաուղիղ ճանապարհն է, որ կհասցնե ցանկացած նպատակին»,
պատասխանեց Մելիք Մանսուրը տակացած կերպով։
Այդ ճանապարհը մեզ շատ հեռու կտանե եւ ցանկացած նպատակին կհասցնե գուցե Էշի զատկին»,
ասում էր Թոմաս Էֆենդին ծիծաղելով։
«Ահա Սալմանը, լսենք նրա կարծիքը»,
ասացին նրանք դադարեցնելով վիճաբանությունը։ Մեծ եղավ նրանց զարմանքը, երբ տեսան Վարդանին, որը կարծես գետնից դուրս եկավ։
«Դու որտեղից լույս ընկար»,
հարցրեց Թոմաս Էֆենդին իր հատուկ հեգնական ժպիտով։
«Միևնույն երևույթը զարմացնում է եւ ինձ»,
պատասխանեց Վարդանը նրա ձեռքը սեղմելով։
«Ես քո խորտակված դիակը գտա Ալաշկերտի լեռների ստորոտում եւ հետո թաղեցի քրդերի գերեզմանատան մեջ։ Իսկ այժմ»։
«Այժմ ես կրկին հարություն առա»,
պատասխանեց նա ծիծաղելով։
«Միթե դու չես հավատում հոգեփոխության վարդապետությանը»։ «Իմ թշվառ հոգին անցավ ամենաանմաքուր կենթանիների մարմնի միջից. մի քանի տասնյակ տարիներ գայլի մարմնի մեջ կեղեքում էի, հափշտակում էի, ապրում էի որսելով. Մի քանի տասնյակ տարիներ շան մարմնի մեջ հաչում էի, քծնվում էի եւ պտույտ գալիս այն մարդիկների շուրջը, որոնք ինձ հաց էին տալիս. Մի քանի տասնյակ տարիներ օձի մարմնի մեջ ոլորվում էի գետնի վրա եւ պատահած ժամանակ խայթում էի. Մի քանի տասնյակ տարիներ Էշի մարմնի մեջ զռում էի. ականջներիցս այնքան քաշեցին, որ գլխումս խելք չմնաց. Վերջապես իմ թշվառ հոգին մտավ արյուծի մարմնի մեջ. Այստեղ բավական մաքրվեցավ եւ սրբվեցավ նա. Այս շրջանը կատարեց նա 200 տարվա ընթացքում. Եգիպտոսի մումիաները հազարավոր տարիներ մնում են պիրամիդների տակ, անհամբերությամբ սպասելով հոգիների վերադարձին. Բայց իմ հոգին ավելի շուտ կատարեց իր շրջանը»։
«Եվ ես բախտ ունեցա կրկին տեսնել կերպարանափոխված Թոմաս Էֆենդուն»,
կտրեց Վարդանը նրա խոսքը։
«Այո, ձեր տեսած առաջվա Թոմաս Էֆենդին իր դարու հարազատ զավակն է, բայց ժամանակները փոխեցին նրան. այժմ նա ներկա սերնդին լավ ներկայացուցիչներից մեկն է. Բայց ներկա սերունդը մեծ առաջադիմություն է գործել, սիրելի Վարդան. Հիշում ես, Մելիք Մանսուրը մի ժամանակ լավ ասեղներ էր կանչում և թափարում էր Ալաշկերտի գյուղերում, բայց նա այժմ մի առանձին զորաբաժնի գեներալ է»։
Վարդանը դարձավ դեպի Մելիք Մանսուրը և պատկառանքով սեղմեց նրա աչքը։
«Մենք ուշանում ենք, պարոններ, նիստը շուտով կսկսվի»,
շտապեցնում էր պարոն Սալմանը։
«Դա մեր կուսակցության ազատամիտների պարագլուխն է»,
ասաց Թոմաս Էֆենդին շշնջալով Վարդանի ականջին և ցույց տալով պարոն Սալմանի վրա։
«Մի երևելի ճար է պատրաստել այսօրվա ժողովի համար. ախ, որքան լավ է խոսում նա»։
«Ինձ էլ տարեք, պարոններ, ես էլ ցանկանում եմ լսել»,
գոչեց Վարդանը ուրախությամբ։
«Գնանք»,
լսելի եղավ նրա մոտ մի օտար ձայն։ Վարդանը աչքերը բաց արավ, զգաց, որ իր տեսածը բոլորը երազ էր։ Նա շուրջը դեռ պատում էր գիշերային խավարը և նա գտնվում էր անբախտ Լալայի հողադամբարանի մոտ։ Բայց այն ինչ օտարոտի ձայն էր, որ զարթեցրուց նրան։ Այն ով էր, որ ասաց «գնանք»։ Հանկարծ 4 զորեղ ձեռքեր հափշտակեցին նրան և ամեն ինչ թաքնվեցավ գիշերային մթության մեջ։ Կարդաց Կարինե Ավակյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։